ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับยูเครนประกาศยึดคืนเมืองลีแมนอย่างสมบูรณ์พร้อมเดินหน้าทวงกลับพื้นที่ภาคตะวันออกเหตุจลาจลในสนามฟุตบอลอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว174คนและยอดเสียชีวิตจากเฮอริเคนเอียนพุ่งแตะ51รายนะครับรวมทั้งวัคซีนโควิด mRNA ของจีนได้รับอนุมัติให้ใช้แล้วในอินโดนีเซียเป็นประเทศแรกในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับสงครามในยูเครนส่งผลอย่างไรต่อเป้าหมายพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมของเอเชียเรามีคำตอบในเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องสายการบินในสหรัฐยังรอการเดินทางของทริปทำงานกลับมาดีขึ้นนะครับและส่งท้ายกันวันนี้อาหารกลางวันพ่วงความสนุกช่วยส่งเสริมเด็กกินอาหารเพื่อสุขภาพติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับยูเครนประกาศในวันอาทิตย์ว่าสามารถยึดเมืองลีแมนและเมืองอื่นๆทางภาคตะวันออกจากการยึดครองของทหารรัสเซียได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินอ้างว่าผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่แล้วประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ประกาศผ่านคลิปวิดีโอทางสื่อเทเลกราฟในวันอาทิตย์ว่าลีแมนปลอดจากรัสเซียแล้วทางรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับคำประกาศของยูเครนนะครับแต่เมื่อวันเสาร์ทางการรัสเซียรายงานว่าทหารของตนได้ถอยร่นจากพื้นที่ดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าจะถูกทหารยูเครนล้อมเอาไว้ทั้งนี้รัสเซียยึดเมืองลีแมนไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและใช้เมืองนี้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกักเก็บเสบียงสำหรับปฏิบัติการทางทหารในเขตปกครองดอนเนสก์การสูญเสียเมืองลีแมนถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดของรัสเซียในสงครามในยูเครนนะครับหลังจากที่กองกำลังยูเครนเริ่มยึดพื้นที่คือในเขตปกครองคาคิฟเมื่อเดือนที่แล้วและกดดันทหารรัสเซียให้ถอยร่นประชิดชายแดนเดวิดเพเทรัสอดีตผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA กล่าวต่อรายการ This Week ของสถานี ABC นะครับว่าปูตินจะยังคงพ่ายแพ้ในสมรภูมิต่างๆแต่คำถามสำคัญคือกองทัพรัสเซียจะยอมยกธงขาวเมื่อไหร่นะครับและ ว่าแม้ปูตินขู่ว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ต่อยูเครนก็ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของสงครามครั้งนี้ได้ภาพถ่ายและวิดีโอที่เผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นทหารยูเครนชานเมืองลีแมนโบกธงชาติสีเหลืองและฟ้าพลางร้องเพลงว่าลีแมนจะเป็นของยูเครนเซอร์ฮีไฮไดนะครับผู้ว่าการเขตปกครองลูฮันส์ซึ่งอยู่ติดกับดอนเนสก์กล่าวว่าการยึดเมืองลีแมนคืนจากรัสเซียจะช่วยให้ยูเครนสามารถยึดพื้นที่ต่างๆที่สูญเสียไปกลับคืนจากรัสเซียได้มากขึ้นนะครับรวมทั้งเขตปกครองลูฮันสก์ที่รัสเซียอ้างการผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วด้วยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับประธานาธิบดีปูตินประกาศผนวกพื้นที่ใน4เขตปกครองของยูเครนเข้าด้วยกันคือลูฮันสก์ดอนเนสก์เคอร์ซอนและซาปอริเซียซึ่งปูตินบอกว่าจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตลอดไปนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีปูตินยังเอ่ยปากด้วยว่าตนพร้อมจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของรัสเซียแต่ทางชาติตะวันตกนะครับได้ออกมาต่อต้านการลงประชามติในพื้นที่ทั้ง4แห่งของยูเครนซึ่งรัสเซียผนวกเข้าไว้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเองแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยุติการก่อความรุนแรงและความตายวนเวียนไม่จบสิ้นจากสงครามในยูเครนโดยโป๊ปฟรานซิสตรัสต่อคริสต์ศาสนิกชนที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์สในกรุงวาติกันในวันอาทิตย์นะครับว่าคำขอของข้าพเจ้าส่งตรงไปถึงประธานาธิบดีรัสเซียขอร้องให้หยุดการก่อความรุนแรงและความตายวนเวียนไม่จบสิ้นพระองค์ทรงตรัสไปถึงประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนได้ว่าขอให้เปิดใจรับข้อเสนอเพื่อสันติภาพอย่างจริงจังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนยูเครนจากสงครามในครั้งนี้นะครับนอกจากนี้พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเตือนถึงภัยคุกคามจากอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หรือพระดำรัสของประมุขศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกในครั้งนี้ถือเป็นคำขอที่แข็งขันที่สุดนะครับนับตั้งแต่รัสเซียส่งกำลังรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และมีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินเพิ่งประกาศผนวกเขตปกครอง4แห่งของยูเครนเข้าเป็นของรัสเซียเมื่อวันศุกร์อีกด้วยนะครับครับและสงครามในยูเครนและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียก็ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลกนะครับซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศในยุโรปที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดและการลดก๊าซเรือนกระจกของหลายประเทศในเอเชียด้วยนะครับวันนี้คุณวรางคณาชมชื่นเรียบเรียงรายงานพิเศษจากสำนักข่าว AP มาเสนอครับ
ค่ะหลังการเกิดสงครามในยูเครนและการห้ามนำเข้าพลังงานจากรัสเซียทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดพลังงานโลกและผลักดันราคาพลังงานให้พุ่งสูงขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้ปัจจัยดังกล่าวค่ะได้ทำให้หลายประเทศในเอเชียต้องหันมาให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานมากกว่าการบรรลุเป้าหมายพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เคยตั้งไว้ซึ่งนั่นหมายความว่าบางประเทศร่ำรวยได้หันไปเพิ่มการผลิตพลังงานสะอาดในขณะที่บางประเทศนั้นตัดสินใจว่าจะยังไม่ลดการใช้พลังงานฟอสซิลสำนักข่าว AP ได้ยกตัวอย่างหลายประเทศในเอเชียเช่นจีนและอินเดียที่ในระยะสั้นนี้ต้องหันไปพึ่งพาพลังงานจากการเผาไหม้ถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงราคาถูกที่สุดและสกปรกที่สุดและยังเป็นตัวการสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศอีกด้วยปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับหนึ่งของโลกโดยรัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2060ส่วนอินเดียนั้นนะคะวางแผนจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ช้ากว่าจีน1ทศวรรษอินเดียเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากเป็นอันดับ3ของโลกก่อนหน้านี้อินเดียต้องการใช้พลังงานน้อยมากแต่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคาดว่าความต้องการพลังงานของอินเดียจะพุ่งแซงหน้าประเทศอื่นๆอย่างไรก็ดีความต้องการพลังงานที่สูงของทั้งจีนและอินเดียก็ทำให้2ประเทศนี้ตระหนักดีว่าจะต้องเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดในประเทศด้วยเช่นกันโดยจีนเป็นผู้นำของการใช้พลังงานหมุนเวียนและพยายามลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิลส่วนอินเดียนั้นได้ลงทุนอย่างมหาศาลไปกับการผลิตพลังงานหมุนเวียนและตั้งปณิธานว่าจะใช้พลังงาน 50% จากแหล่งพลังงานสะอาดภายในปี2030อีกด้วยส่วนที่ญี่ปุ่นและเกาหลีค่ะเป็น2ประเทศที่กำลังผลักดันการใช้พลังงานนิวเคลียร์หรือพลังงานปรมาณูถึงแม้ว่าจะยังมีกระแสต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์หลังเหตุภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อ11ปีก่อนก็ตามฤดูร้อนของญี่ปุ่นที่มาถึงก่อนกำหนดทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าไม่พอใช้แล้วทำให้รัฐบาลกรุงโตเกียวประกาศแผนเร่งการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อทำให้เตาปฏิกรณ์ปรมาณูของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กลับมาใช้ได้อีกครั้งส่วนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเกาหลีใต้ยังไม่ได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากสงครามในยูเครนเพราะเกาหลีใต้นำเข้าก๊าซธรรมชาติจากประเทศกาตาร์และออสเตรเลียและนำเข้าน้ำมันจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามเกาหลีใต้อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากการที่กลุ่มประเทศยุโรปที่กำลังพยายามเสาะแสวงหาพลังงานจากแหล่งประเทศผู้ผลิตเดียวกันซึ่งอาจทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นรัฐบาลกรุงโซลได้สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เช่นเดียวกับญี่ปุ่นและได้แสดงความลังเลที่จะลดการพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเพราะเห็นว่ายังมีความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศส่วนที่อินโดนีเซียนะคะสงครามในยูเครนที่ส่งผลให้ราคาก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นในบีบให้รัฐบาลกรุงจาการ์ตาตัดลดการให้ความช่วยเหลือของรัฐเพื่อพยุงราคาน้ำมันและค้ำยันไม่ให้ราคาค่าไฟฟ้าสูงจนเกินไปอย่างไรก็ตามอนิสาอาซูฮาโซโนแห่งสถาบัน International Institute for Sustainable Development กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่านี่เป็นวิธีการปฏิรูปแบบเร่งรีบโดยที่ไม่ได้หาทางแก้ปัญหาว่าจะทำให้อินโดนีเซียลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2060ได้อย่างไรอินโดนีเซียเป็นผู้ส่งออกถ่านหินเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคะและได้เพิ่มการส่งออกถ่านหินขึ้นเป็น 1.5 เท่า ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปีนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศในทวีปยุโรปอินโดนีเซียจะต้องเพิ่มงบประมาณด้านพลังงานสะอาด3เท่าภายในปี2030เพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์แต่ยังมีความกังขาว่าอินโดนีเซียจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้อย่างไรดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรางคณาครับยังเป็นเรื่องในเอเชียนะครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย174คนในเหตุการณ์ความวุ่นวายที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งของสโมสรในอินโดนีเซียเมื่อวันเสาร์นะครับหลังจากที่ตำรวจใช้แก๊สน้ำตาสลายบรรดาแฟนฟุตบอลที่ก่อจลาจลหลังเกมการแข่งขันจบลงจนทำให้เกิดความแตกตื่นและเหยียบกันจนเสียชีวิตนะครับเหตุเหยียบกันตายครั้งนี้เกิดขึ้นที่สนามกีฬากันจูรูฮานอำเภอมาลังจังหวัดชวาตะวันออกอินโดนีเซียหลังจากที่ทีมเจ้าบ้านอาร์เรม่า FC พ่ายแพ้ต่อทีมเปอร์เซบายา FC 3-2แฟนฟุตบอลของทีมเจ้าบ้านไม่พอใจนะครับแล้วก็คว้างปาขวดและสิ่งของต่างๆใส่นักฟุตบอลและเจ้าหน้าที่ในสนามหลายคนวิ่งลงไปในสนามฟุตบอลจนเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่โดยในช่วง23ปีที่ผ่านมาทีมอาร์เรม่าไม่เคยพ่ายแพ้ในบ้านต่อทีมคู่ปรับเปอร์เซบายามาก่อนนะครับก็เลยทำให้ฟุตบอลเกิดความไม่พอใจขึ้นมาหัวหน้าตำรวจอำเภอมาลังบอกว่ามีผู้เข้าชมเกมเมื่อวันเสาร์ 42,000 คนซึ่งทั้งหมดเป็นแฟนของทีมเจ้าบ้านนะครับเนื่องจากผู้จัดการแข่งขันนั้นสั่งห้ามแฟนของทีมเยือนเข้าสนามเพื่อป้องกันเหตุวุ่นวายนั่นเองตำรวจปราบจลาจลพยายามเข้าควบคุมสถานการณ์และยิงแก๊สน้ำตาใส่แฟนฟุตบอลนะครับรวมทั้งบนอัฐจันทร์ก็ให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่แฟนบอลที่พยายามแย่งกันหาทางออกจากสนามกีฬาจนเป็นเหตุให้เหยียบย่ำกันเสียชีวิตนะครับตำรวจเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุอย่างน้อย34คนเป็นตำรวจ2คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอีกมากกว่า300คนโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กหลายคนนะครับถือเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมจากการแข่งขันกีฬาที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแถลงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่จะมีโศกนาฏกรรมจากการแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศนะครับพร้อมทั้งสั่งการให้สืบสวนมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการนำแก๊สน้ำตามาใช้ในสนามกีฬาส่วนทางจิอันนี่อินฟานติโนประธานสมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่ามีแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นี้นะครับโดยระบุว่าวงการฟุตบอลโลกต่างตกตะลึงทางด้านสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียสั่งระงับการแข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดในประเทศโดยไม่มีกำหนดนะครับและสั่งห้ามทีมอาร์เรม่าจากการเป็นเจ้าบ้านตลอดการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับยังอยู่ในอินโดนีเซียครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าอินโดนีเซียอนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิดแบบ mRNAที่ผลิตโดยบริษัทจีนแล้วนะครับถือเป็นประเทศแรกในโลกที่รับรองวัคซีนดังกล่าวซึ่งยังไม่ได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้แม้แต่ในประเทศจีนเองนะครับสำนักงานอาหารและยาของอินโดนีเซียหรือ BPOM อนุมัติให้ใช้วัคซีนโควิดของบริษัท Walmax Biotechnology ซึ่งใช้เทคโนโลยี mRNA เหมือนกับวัคซีนโควิดของไฟเซอร์และโมเดอร์นา Walmax ใช้เวลาพัฒนาวัคซีนนี้มากกว่า2ปีนะครับมุ่งเป้าไปที่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ดั้งเดิมโดย Walmax ทดสอบวัคซีนนี้ในหลายประเทศรวมทั้งอินโดนีเซียเม็กซิโกและจีนแต่ยังไม่เคยเผยแพร่ผลการทดสอบและประสิทธิผลของวัคซีนดังกล่าวเพนนี่ลูกิโต้ผู้อำนวยการ BPOM กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าวัคซีนที่มีชื่อว่า AWCorona นี้มีประสิทธิผล 83.58%ต่อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ทั่วไปนะครับและ 71.17% เมื่อใช้กับสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ได้เผยรายละเอียดอื่นๆนะครับทั้งนี้มีบริษัทเวชภัณฑ์ของจีนหลายแห่งที่พัฒนาวัคซีนโควิดแบบ mRNA แต่ Walmax ถือเป็นบริษัทแรกที่มีการทดสอบในวงกว้างกับคนโดยพัฒนาวัคซีนภายใต้การสนับสนุนของกองทัพจีนนะครับสำหรับวัคซีนที่ใช้ในอินโดนีเซียนี้ Walmax จะผลิตร่วมกับบริษัทของอินโดนีเซียคือ Ethana Biotechnologies อย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทางการอินโดนีเซียจะนำวัคซีนใหม่นี้มาใช้อย่างไรเพราะปัจจุบันชาวอินโดนีเซียฉีดวัคซีนโควิดครบแล้วมากกว่า 63% และทางการอนุมัติให้ใช้วัคซีนจากหลายบริษัทรวมทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาด้วย BPOM บอกนะครับว่าการที่วัคซีน AW Corona ไม่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำมากและยังสามารถเก็บไว้ได้นาน6เดือนทำให้มีความเหมาะสมสำหรับการแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆในอินโดนีเซียซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกาะห่างไกลแล้วก็เข้าถึงได้ยากนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ครับในสหรัฐบ้างนะครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนเอียนหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดที่เคยพัดถล่มสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น51คนในวันอาทิตย์นะครับขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงพยายามช่วยกันค้นหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐฟลอริดาพายุเอียนก่อให้เกิดฝนตกหนักและลมพัดแรงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐฟลอริดาติดกับอ่าวเม็กซิโกจนถึงเวลานี้ประชาชนมากกว่า 80,000 คนในรัฐฟลอริดายังคงไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับพายุเฮอริเคนลูกนี้พัดผ่านฝั่งตะวันตกไปทะเลฝั่งตะวันออกของรัฐฟลอริดาก่อนที่จะวกขึ้นเหนือและหอบฝนกลับเข้ามาตกในรัฐเซาท์แคโรไลนาอีกครั้งในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันจันทร์นี้นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางเยือนเปอร์โตริโกซึ่งเป็นหนึ่งในดินแดนในการปกครองของสหรัฐเพื่อประเมินความเสียหายจากพายุเฮอริเคนลูกนี้ก่อนที่จะเยือนรัฐฟลอริดาในวันพุธดีแอนคริสเวลนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลกลางสหรัฐหรือฟีมากล่าวในวันอาทิตย์ว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามเข้าไปให้ถึงทุกครัวเรือนในพื้นที่ประสบภัยเพื่อสอบถามว่าสมาชิกทุกคนปลอดภัยหรือไม่และว่าบทเรียนจากพายุลูกนี้ก็คือชาวอเมริกันจำเป็นต้องเข้าใจว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นคืออะไรเพื่อสามารถรับมือได้ทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับบริษัทคอรจิกผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสินทรัพย์ชี้ว่าความเสียหายจากลมพายุต่ออาคารที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ต่างๆในฟลอริดานั้นอาจทำให้บริษัทประกันต้องชดใช้เป็นมูลค่าราว 32,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่ความเสียหายจากน้ำท่วมคาดว่ามีมูลค่าราว 15,000 ล้านดอลลาร์นะครับถือเป็นเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าสูงที่สุดในอเมริกาในรอบ30ปีนะครับครับและอีกด้านหนึ่งนะครับวัคซีนและการรักษาโควิดที่แพร่หลายมากขึ้นก็ช่วยให้ผู้คนจำนวนมากมีความมั่นใจและหันกลับมาเที่ยวนะครับพร้อมใช้บริการสายการบินต่างๆอีกครั้งแต่ไม่ใช่ว่าผู้โดยสารทุกประเภทจะกลับมาบินได้หมดนะครับวันนี้คุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าวของเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนักข่าว AP ถึงผู้โดยสารกลุ่มนักธุรกิจที่เป็นกลุ่มสำคัญที่สร้างรายได้สำคัญให้แก่สายการบินมาเสนอครับ
ปัจจุบันผู้คนจำนวนมากรวมทั้งนักท่องเที่ยวในสหรัฐกลับมาโดยสารเครื่องบินอีกครั้งจนทำให้ระดับของการเดินทางด้วยเครื่องบินบางช่วงของปี2022เกือบกลับไปใกล้เคียงหรือดีกว่าในปี2019ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสค่ะอย่างไรก็ดีกลุ่มที่เดินทางเพื่อติดต่องานหรือ business travel ยังคงต่ำกว่าช่วงปี2019ถึง 25-30% ค่ะสำนักข่าว AP ระบุว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้มักจ่ายค่าตั๋วโดยสารแพงกว่ากลุ่มอื่นๆพอสมควรจึงมีความสำคัญต่อรายได้และกำไรของสายการบินค่ะจอห์นแกรนต์นักวิเคราะห์แห่ง OAG ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการข้อมูลการเดินทางเห็นด้วยและเสริมว่าความท้าทายของธุรกิจสายการบินในการฟื้นตัวนั้นขึ้นอยู่กับการหวนกลับมาของผู้โดยสารทริปทำงานซึ่งยังไม่รู้ว่าจะกลับมาอย่างเต็มตัวเมื่อใดทางด้านสมาคม The Global Business Travel Association คาดการว่าการเดินทางแบบ Business Travel จะไม่กลับมาอยู่ในระดับปกติจนกระทั่งช่วงกลางปีของปี2026ค่ะซึ่งช้ากว่าที่ทางสมาคมเคยประเมินไว้ถึง18เดือนเลยทีเดียวชัคสแตคตันหัวหน้านักวิเคราะห์แห่ง Airlines Reporting Corps ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นตัวกลางระหว่างสายการบินและตัวแทนการจำหน่ายแพ็กเกจท่องเที่ยวอธิบายว่าสาเหตุที่การเดินทางประเภทธุรกิจยังไม่ฟื้นตัวกลับมาเหมือนเมื่อก่อนเพราะการเดินทางประเภทนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างมากกว่าการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนเขายกตัวอย่างเช่นนักธุรกิจบางคนค่ะต้องการจะบินไปเยี่ยมลูกค้าที่นครนิวยอร์กแต่ในสำนักงานที่นิวยอร์กกลับยังไม่มีคนกลับไปทำงานดังนั้นการเดินทางประเภทนี้จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้ นักวิเคราะห์ผู้นี้เสริมว่างานสัมมนาและนิทรรศการใหญ่ๆถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของการเดินทางติดต่อธุรกิจที่กำลังค่อยๆจะกลับมาค่ะสายการบินบางแห่งกล่าวว่ายอด business travel ลดลงเพราะในช่วงการระบาดของโควิดบริษัทบางที่ได้ตั้งกฎที่เคร่งครัดในการเดินทางด้วยการโดยสารเครื่องบินเพื่อป้องกันสุขภาพของพนักงานพร้อมทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายไปพร้อมๆกันทางด้านแอนดรูว์ เวอร์สันผู้บริหารด้านการสื่อสารของสายการบินเซาท์เวสต์สังเกตว่าตั้งแต่การเดินทางแบบทริปทำงานเริ่มหวนกลับมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิผู้ที่เดินทางมักจะมาจากบริษัทเล็กๆรัฐบาลหรือบริษัทที่ทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาแต่สำหรับลูกค้านักธุรกิจรายใหญ่ๆโดยเฉพาะที่อยู่ในแวดวงการเงินการให้คำปรึกษาและเทคโนโลยีนั้นยังไม่กลับมาดีทางด้านสายการบินเซาท์เวสต์กล่าวด้วยว่าการโดยสารการบินในเดือนกันยายนจะถูกจับตาเป็นพิเศษเพราะจะสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อประเมินการโดยสารในอนาคตของกลุ่ม Business Travel ได้โดยปกติแล้วการเดินทางแบบธุรกิจจะคึกคักที่สุดในฤดูใบไม้ผลิและมักตื่นตัวอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมนอกจากนี้สำนักข่าว AP กล่าวว่าลักษณะการเดินทางติดต่อทางธุรกิจได้เปลี่ยนไปเพราะหลายบริษัทเริ่มคุ้นชินกับการอนุมัติงบการเดินทางที่น้อยลงทริปการเดินทางบางครั้งยังถูกเปลี่ยนเป็นแบบการประชุมผ่านวิดีโอคอลแทนหรือไม่ก็ยกเลิกและปรับให้เป็นแบบออนไลน์ไปเลยนอกจากนี้นิทรรศการหรืองานสัมมนาใหญ่ๆก็ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นไฮบริดซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมทางออนไลน์ได้เช่นกันค่ะ Standard & Poor's บริษัทวิเคราะห์ด้านการเงินของสหรัฐระบุว่าแม้ตารางการจัดงานนิทรรศการหรืองานสัมมนาใหญ่ๆในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงนี้จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นแล้วแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยและโควิดสายพันธุ์ใหม่ยังถือเป็นความเสี่ยงสำคัญอยู่สมาคม The Global Business Travel Association ประเมินว่า Business Travel ในปี2019มีมูลค่าสูงกว่า 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวลดลงไปกว่าครึ่งในช่วง2ปีที่ผ่านมาเพราะการระบาดของโควิดสมาคมนี้ยังคาดการณ์ด้วยว่าการระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนในช่วงต้นปีนี้ได้ทำให้การสร้างเม็ดเงินจาก Business Travel ของสายการบินน่าจะตกลงมาอยู่ที่เพียง 933,000 ล้านดอลลาร์สำหรับปี2022ทางนี้สายการบินส่วนใหญ่ของสหรัฐได้รายงานว่ามีกำไรในช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะโดยเฉพาะสายการบิน American Airlines และ United ที่สามารถทำกำไรได้เป็นไตรมาสแรกโดยไม่นับรวมถึงเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลในไตรมาสที่3ซึ่งเป็นไตรมาสปัจจุบันมีผู้คนออกเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวมากในช่วงดังกล่าวดังนั้นน่าจะทำให้ทั้ง2สายการบินนี้น่าจะสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจแบบไม่ติดลบได้อีกครั้งสนิมภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินครับและคุณผู้ฟังครับวิดีโอสารคดี Who is my dad นะครับถ่ายทอดเรื่องราวภารกิจการตามหาพ่อของลูกครึ่งไทยอเมริกันที่เกิดในยุคสงครามเวียดนามซึ่งสหรัฐส่งทหารเข้าประจำการในไทยหลายหมื่นคนตอนนี้นำเสนออยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับและใน Facebook กับ YouTube ของ VOA ไทยด้วยวิดีโอชิ้นนี้นะครับเล่าเรื่องราวของทายาทที่เกิดจากทหารอเมริกันและแม่คนไทยในช่วงนั้นซึ่งมีจำนวนประมาณ 11,000 คนถือเป็นมรดกมนุษย์ของสงครามเวียดนามนะครับเด็กๆเหล่านี้เติบโตมาพร้อมกับอัตลักษณ์ร่วมจากการที่พ่อของพวกเขาจำนวนมากไม่เคยได้อยู่เคียงข้างคำว่าพ่อสำหรับเด็กๆกลุ่มนี้จึงเป็นเพียงนามธรรมที่ไร้ตัวตนนะครับเมื่อทหารอเมริกันเหล่านั้นเดินทางออกจากสมรภูมิและกลับบ้านเกิดที่สหรัฐสารคดี Who is my dad ภารกิจตามหาพ่อกระเทาะหัวใจลูกครึ่งอเมริกันยุคสงครามเวียดนามบอกเล่าเรื่องราวนี้นะครับของลูกครึ่งไทยอเมริกัน3คนที่มีจุดเริ่มต้นคล้ายกันนะครับแต่ก็มีทางเดินที่แตกต่างจนกระทั่งเทคโนโลยีตรวจหา DNA ทำให้เส้นทางของพวกเขามาบรรจบกันอีกครั้งนะครับก็สามารถติดตามสารคดีเรื่องนี้ได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งทาง Facebook และ YouTube ของ VOA ไทยด้วยครับส่งท้ายวันนี้นะครับคุณแม่ชาวอเมริกันผู้หนึ่งเปิดเผยเคล็ดลับทำอาหารกลางวันที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ให้ลูกๆไปโรงเรียนเพื่อสนับสนุนการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
เมื่อพูดถึงการทำอาหารกลางวันคุณพ่อคุณแม่ก็มักจะมีเมนูโปรดสำหรับลูกๆอยู่แล้วสำหรับผู้ปกครองบางคนในสหรัฐอาหารจานโปรดเหล่านั้นก็คือแซนด์วิชเนยถั่วและเจลลี่นอกจากนี้ผลไม้บางชนิดอย่างแอปเปิลและกล้วยก็เป็นที่นิยมด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่คุณแม่อย่างเจนนี่มอลเลนจะมีเมนูที่ไม่ธรรมดาสำหรับมื้อกลางวันของลูก ดยการใช้ลูกกวาดรูปลูกตาที่ตลกตลกเพราะเธอได้เรียนรู้ว่าลูกๆจะทานอาหารที่มีประโยชน์หากอาหารนั้นมีดวงตาที่กินได้ติดอยู่โดยเด็กๆมักจะหัวเราะไปด้วยในขณะที่ทานอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นพริกหยวกกีวีหรืออินทผลัมเป็นต้นค่ะมอลเลนซึ่งเป็นทั้งนักเขียนและนักแสดงกล่าวว่าลูกกวาดรูปดวงตาเหล่านั้นทำให้การทานอาหารมื้อเที่ยงมีความสนุกยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้มอลเลนได้เขียนเกี่ยวกับอาหารกลางวันในโรงเรียนที่มีความสร้างสรรค์เอาไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่า Dictator Lunches Inspired Meals That Will Compel Even the Toughest of Children เธอแนะนำว่าก่อนอื่นเลยจะต้องหาซื้อลูกกวาดที่เป็นรูปดวงตาซะก่อนนะคะเธอยอมรับนะคะว่าการให้เด็กทานลูกกวาดจะเป็นการสูญเสียสิ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่มันก็คุ้มค่าหากทำให้เด็กๆยอมทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะนอกจากนี้เคล็ดลับอาหารกลางวันของมอลเลนนั้นยังเป็นการรวมอาหารและงานฝีมือเอาไว้ด้วยกันเธอต้องใช้กลอุบายต่างๆเพราะลูกชายทั้งสองคนของเธอไม่ชอบทานอาหารหลายๆชนิดดังนั้นเธอจึงตกแต่งอาหารให้ดูเหมือนสัตว์หรือแม้แต่ตัวละครโปเกมอนตัวโปรดด้วยตัวอย่างของอาหารที่โมเลนสร้างสรรค์ขึ้นมาก็มีเช่นการทำตัวแมลงที่กินได้จากลูกอินทผลัมโดยนำขนมปังแท่งมาทำเป็นขาและแน่นอนว่าต้องมีดวงตาที่เป็นลูกกวาดและเธอยังใช้อาหารจีนที่เหลือมาทำเป็นหมีแพนด้าจากข้าวและสาหร่ายนอกจากนี้เธอยังใส่โยเกิร์ตลงไปในผลไม้เช่นสตรอเบอรี่และราสเบอรี่จากนั้นโรยด้วยกราโนล่าที่มีส่วนผสมของข้าวโอ๊ตและถั่วอีกด้วยค่ะโมเลนกล่าวว่าเมนูอาหารกลางวันของเธอนั้นสามารถทำได้ง่ายแต่ก็ทำให้ลูกชายของเธอคิดว่าพวกเขาได้รับรางวัลใหญ่เลยทีเดียวนะคะงานศิลปะที่กินได้นั้นทำได้ไม่ยากและใช้เครื่องมือเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเช่นเครื่องปอกผักภาชนะรูปทรงต่างๆและเครื่องตัดรวมทั้งมีดชนิดพิเศษมอลเลนยังบอกด้วยว่าเธอไม่ต้องหาซื้อส่วนผสมอาหารที่มีความพิเศษแต่อย่างใดเพียงแต่ใช้ของเหลือจากอาหารเย็นในคืนก่อนและของที่ใช้ประจำทุกวันจากตู้เก็บอาหารและเธอก็มักจะใช้เนยเมล็ดทานตะวันในการแปะติดอาหารที่เป็นงานศิลปะของเธอด้วยค่ะทั้งนี้แนวคิดในการทำอาหารให้ดูน่าสนุกนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะผู้ปกครองชาวญี่ปุ่นบางคนขึ้นชื่อในเรื่องการทำอาหารกลางวันอย่างมีศิลปะที่เรียกว่าอาหารกล่องเบนโตะพวกเขามักจะปั้นข้าวเป็นรูปสัตว์ต่างๆและดอกไม้ที่น่ารักน่ารักหรือการใช้ผักในการทำรูปทรงอื่นๆอีกด้วยนะคะมอลเลนกล่าวว่าการทำอาหารกลางวันที่ดูสนุกสนานและมีศิลปะสำหรับลูกๆของเธอช่วยบรรเทาความรู้สึกผิดของเธอได้เพราะเธอเป็นแม่ที่ต้องทำงานไม่ใช่แม่ที่คอยรับส่งลูกไม่ได้อยู่กับลูกที่สวนสาธารณะหลังเลิกเรียนทุกๆวันดังนั้นอาหารกลางวันที่เป็นเหมือนงานฝีมือของเธอนั้นจึงเป็นสิ่งที่เธอใช้เตือนใจลูกๆว่าเธอคิดถึงพวกเขาอยู่เสมอค่ะนอกจากนี้มอลเลนยังต้องการสอนนิสัยการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับลูกๆด้วยโดยเธอบอกว่าการให้เด็กทานผักตั้งแต่อายุยังน้อยเมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาก็จะทานแต่อาหารที่มีประโยชน์และยังเป็นวิธีที่ดีในการให้เด็กๆได้ลองอาหารจากวัฒนธรรมอื่นๆถึงแม้ว่าจะต้องหลอกล่อกันบ้างก็ตามค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
และที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ